Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anurwan. Moskwanyň goňşy ýurdy esasyz solmagy sebäpli günbatarın bir ykdysat sanksiýalarynyň täsirine düşmegi bilen Ukrainanın delegasiýasy Rus wekilleri bilen gepleşmek üçin Belarus serhedine gelilige gepleşiklere başlady. Prezident edarasy 28 fevralda Ukraina gorunmak ministri Aleksey Reznikov bilen prezidentin öňeşçisi Mikhail Podolyagyň hem wekilçiligi edýändigini aýtdy. Bu duşuk Ukraina'nın payitahtında ve esas şehirlerin biri olan Kharkov'da dan atmadan eşilen partlama seslerinden bir neçe saat son geçirliyar. Rus güçlerinin Kiev'de ve beylik şehirlerde bir kaytoğlu duçar olma ulen Rusya'nın Ukrayna karşı başlayan esaslandırılmadık harbi hüzümü 28. fevrarlı 5. gününe girdi hem de karşısına girilen bir iktisadi sanksiyaların güçlenme neticesinde Rus lideri Vladimir Putin'in rejimi barha yokorlanayan halkarı izolyasyasına tedavar oldu. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski gelecek 24 saatin Ukrayna üçün ören aygıtlı bolacaktığını aýtdy. Zelenski 28 fevralda çap eden ýüzlenmesini ýurdy basyp almagy gelen Rus eskerlerine yaraglaryny taşlamak haýyşy bilen ýüzlendi. Elinizdäki en janlaryňyzy taşlaňdy, bu ýerden çykyň. Öz serkerdelerinizi ananmaň. Wagtçylaryňyza, propagandasylara ananmaň. Diňe başyňyzy utaryň diýip Zelenski öz ýüzlenmesini aýtdy we Kremliň başlanan hüjümine eýýäm 4500-den gowrak Rus eskeriniň helak bolanyny sözüne goşdy. Rus harbylary 27 fevralda öz eskerleriniň käwirniň öldürilenligini we yaralananlygyny ilkinji gezek boýun aldy. Ýöne hiç ýyl anyk maglumat bermedi. Kurier sögüşlerinin güýçlenme bilen günwatarly ýaranlar ortiýetin uçurlaryny howa giňişligini ýapmak Rus banklarının kävierini Swift maliye ulgamından kesmek ve Moskvanın 630 milyard dolarlık taşıcı yurt ehtiyaçlık korlarını ulanmak mümkünçülüğünü çeklendirmek. Iktisadi edip oşatma gönüktürülen beylik çerler arkali Rusiyani cedalandırma urnaki tagallarlarını uyuşlanırdı. Birleşen Ştatların prezidenti Joe Biden diplomatik basışı devam ettirmek üçün yaranları ve hizmettaşları bilen 28. fevrarlı maslahat geçirir deyip aktama etti. Ukraynalılar öz yurtlarını korumak üçün ulum etçörlerde meyletinlik edip hakimiyetler tarafından paylanan yaraglar alırlar ve ot bombolarını tayarladılar. Pentagon resmileri Rus koşunlarının Ukraynaların karşılığı, yangıç yetmeçiliği ve beylik maddi teknik kıyınçılıklar sebepli hayallayanlığını ve Ukrayna'nın hova korunç ulgumlarının koksatılan hem olsa şimdi hem işleyenliğine etti. Ruslar toplar ve raketalar bilen yine bir gece hova hücumunu edenden son adamları Kiev'in köçelerinden dasta saklayan 39 saatlik komendant saati 28 fevralda yatırlı ve yaşayıcılara ağlık satın alma üçün dükkanlara varmağa mümkünçülük döredildi. Ukrayna paytaxtındaki adamlar Rusların giyin gerimli hücumlarından korunma üçün cayların yer zeminlerine, yerastı avtolog durulgularına ve metro stansiyalarına girleniyarlar. Zelenski'nin edarati yerli vakt bilen günörtan başlanayan parahatçılık gepleşiklerinin devamını Kiev'in atışığı derhal bes etmek ve Rus koşunlarını Ukrayna'dan çıkarmak talaplarını edecektiğini aytti. BMK'nın Bozkunlar Kulluğu'nun başlığı 28 fevrarlı Evropa'da 2. Cahan Urşu'ndan verturan İngulü yaraglı çaklıçıktan açayan Ukraynalıların sahanının 422.000'ı yetenliğini Bozkunların esasan ayarlardan ve çağalardan avarattığına etti. Vladimir Putin 27 fevrarlı Rusya'nın yadra yaraglarını ulanma için yokorlandırılan tayyarlık yağdayına getirme uyurup hasa ullokan korku döretti. Ol NATO'nın Rusya karşı agresif beyanatları edenliğine aitti ve Rusya karşı girilen bir iktisadi sanksiyalara sallandı. NATO'nın başsekretari Jens Stoltenberg, CNN telekanalına veren interviusunda Putin'in Rusya'nın yadra arsenalini yatlatmağının hukuklu retorka bolanlığına aitti. Ama Putin'in buyruğunun amali yani praktik manisi badavat düşnüklü olmadı. Европа комиссиясынын башлыгы Урсула фон дер Лейен комиссиянын hüjüm астындагы 3-cü тарап юрду ярал сатып алмак үчүн малия бермек ве яралдарды элтип бермек кабатынын огул ахырда 2-нче кезек тагарлай дегенин айтты. Европа Бирлигинин ташкы саясат башлыгы Жозеф Боррел 27 февралда 27 агдалы билелесин ташкы ишлер министрлеринин Украина көрүлүп эстилмедик коллоо билдирүүнүн ва Берлинин чараларын бир нече саатынын ичинде кийирзектигин айтты.
Gepliyen Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Rusiyanın Ukrayna qarşı amala aşıryan xarvı çoluşlarının 5-ci gününə Türkmenistanın resmi və yarım resmi köpçülüklüyün xabar veriş serişteleri yaraqlı konflikt varada dumyar. Bu aralıkta Ukrayna'da qalın Türkmen rayetleri qonşu yurtları aşmağı sinan şiarlar. İnsan hukuklarını qoruyucu qurumu Türkmen hükümetlerini Ukrayna'da qalın Türkmenistanların evakuasiyasına yardım vermezlikte ayıplayar. Türkmen diplomatlar bu ayıplamaları ret edip bağır olan mümkünçülüklerin çaygünü ödür ayetlerini evakuasi etmek uğruna tağırlığa ediyeniklerine aydiyarlar. 24 fevralda Rusya Ukrayna karşı uzak vaat ver huvatir edilen harbi hücüme girişti. Rusya'nın Ukrayna karşı amalı asriyan çoluşlarının arasında duşun ve günü Birleşen Milletler Uğramasının bozkunları boyunca agentliği paraha değil attın 500 bin bozkunun Ukrayna'dan konşu yurtları bozkunu çıkarını haber verdi. Türkmen dilli kavir sosyal medya hesapları Ukrayna'dan Polşa çıkmağa inanışan Türkmenistanlar vardı Maglumatları paylaşarlar. Sosyal medya maglumatlarından çen tutulsa Ukrayna'da qalan Türkmen yaşları öz başta kurumalaşıp evakuasi mümkünçülükleri varada sosyal ulgomlar arkalı pikir alışarlar ve çıkılığı gödleyarlar. Twitter ve Instagram yalı sosyal ulgomlarda paylaşılan kevr maglumatlarda şu vaqda çen Ukrayna'dan Polşa geçmeyi başaran Türkmenistanların hem bardığını görmek olyar. Uloncuların hovtuluk yağdayları sebeple azadlık radyosu sosyal ulgomlarda değişim maglumatları paylaşan hesapları ağzamaktan saklanyar qalı versi de sosyal medya paylaşılan bu maglumatların tahkikliğini öz çeşmelerine tasdikladıp bilmeyer. Türkmen Nokot News neşri öz çeşmelerine salgılanıp 26 fevral için 14 Türkmenistanlıyının Ukrayna'dan Polşa ve Moldova aşmağı başaranıklarını haber veriyer. Neşir kevri maglumatları göre Ukrayna'da 6000 tevrevi Türkmen studentinin bardığına ediyer. Düyü Bulgariya yerleşen Türkmen Helsinki gazinası 26 fevralda yayradan beyanatını Türkmen rayetlerinin Ukrayna'dan evakuasi edilmeğine Türkmenistan'ın Kiev'deki ilçikhanasının yardım vermeyenliğine aitti. Türkmenistan'ın rayetleri konfliktin 52. gününe Kiev'deki Türkmen ilçikhanası ve konsulluğu ile telefonla haberlaşmağa sinanıştılar. Kavir ol yere bardı ve adatı ümitmilik ile yüzbe yüz oldu deyip Türkmen Helsinki Fondu 26. fevralda çap eden maglumatını aitti. Azadlık Radyosu Ukrayna'dan evakuasiya karışan Türkmenlerin meseleleri boyunca 26. fevralda Türkmenistan'ın Kiev'deki ilçikhanasından komentari almağı başardı.
Bizim telefonlarımız işleyip dur. Yüz tutan rayetlerimizden zirur kömük maslahatlarımızı kaygırmayarız. Mümkün olduğundan kıyın yağdayda kalan rayetlerimizi komşu yurtlara çıkarmağın hem aladasını ediyarız. Ama herki yağdaylarda öz başta kereket etmek mümkünçülüğü yok ve biz yerli şartları esasında işleyarız.
Deyip adının aydılmadılığı şerti bilen gürleşen İlçihanı Vekil Azadlık Radyosu bilen söhbettöşlükte itti. Türkmen İlçihanısının Vekili adlandırılmadılık şerti bilen duşan ve onu Azadlık Radyosu'na veren koşmaça malumatını Ukrayna'da devam ediyen harvı yağdayın arasına rayetleri evakuas etmekte Türkiye'nin, Özbekistan'ın ve beylikli komşu devletlerin vekil hanıları bilen hem öğretlerinin tecrübe alışanlıklarına itti. Şolburvalıklı Türkmen Vekilinin sözlerine göre emele gelen yağday yurtta kalan rayetlerin kurumaçılık bilen ferhetten aşırılmağını Kavir pesgelçilikler dörü diyar.
Kavir bu yerde komendant sağıda ilan edilen son has hukuklu yağdaylar var. Biz kavir rayetlerimizde plan yerden çıkın, yören ya da plan yerden avtobus uğraya gidelim deyip biz onları has uluk hukuklu salıp bilemiz ok.
Deyip İlçihanı vekil aytti. Şeride ol Türkmen rayetlerinin kabul edilmek bağıtını öyrlerinin Polşa, Rumuniya hem de Moldova Respublikasının değişli notaları uğradanlıklarını, onların olsa öz hayışlarını kabul edinliklerini haber verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın devlet hiyeçliğine ve yarım resmi haber serişteleri Rusya'nın Ukrayna'ya karşı amına asriyan çoluşları. Devam ediyen yaralı çakmışlıklar var da haber vermeyer. Türkmenistan'ın devlet metbuğatı sonki 2 yılın devamını post-sovet genişlikte olup geçen siyasi tolgunçluk vakaları, Belarus'ta olup geçen köpçülük protestleri, Kırgızistan'da olan köçü protestleri ve bunun yol açan hakimiyet çalışığı, Kazakistan'da olup geçen halk kozgolonu hem de Rusya ile Ukrayna'nın arasında varayan uruş var da Türkmen rayetlerine asla haber vermedi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Geplegär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Balkan we Marvel aýtlarynyň häkimetleriniň ikisinde prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň 28-nji fevralda öz sewitlerine sapar etmegine garaşyp berk taýýarlyk gördi. Emma Adatlyk radiosynyň mardak habarçysy Serdar Berdimuhammedowyň sewiti etmegine garaşylan saparynyň 28-nji fevralda hem amala aşmandygyny habar berýär. Onuň Balkan etmegine garaşylan saparynyň amala aşjakdy ýa aşmajakdygy häzirlikçe nämälim bolmagyna galýar. Ýöne habarçylarymyz Serdar Berdimuhammedowyň Balkana we Mara etmegine garaşylan saparlaryna indi bir hepde goly wagt bäri taýýarlyk görülýändigini we bulara müňlerçe adamyň mejburi gatnaşdyrylýandygyny habar berýärler. Balkanda habarçymyzyň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň öz saýlaw kampaniýasynyň çägünde 28-nji fevralda Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerindäki saýlawçylar bilen duşuşmagyna garaşylýar. Onuň bu saparyna indi bir hepde bäri berk taýýarlyk görülýär. Türkmenbaşyda we Balkanawatda köçeler ýany odalar we seýilgähler ýuwulyp arasalanýar. Bu arasaçylyk işlerine jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri bilen bir hatarda 2000-den gowrak büdjet işgäri mejburi gatnaşdyrylýar. Köçelerdäki öýsüz itler we pişikler hem ýok edildi diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 28-nji fevralda günüň 1-nji ýarmynda beren maglumatynda aýtdy. Şeýle dol Balkanawadyň mektep muallimlerinden saýlaw uçastyklarynda mut işlemegi talap edilýändigini hem sözüne goşdy. Bellesek Türkmensanyň häkimetleri we döwlet media serişdeleri yurt ýolbaşçylarynyň we resmiýleriniň şeýlede 12-nji martda geçiriljek irki prezident saýlawlaryna dalaşýarlaryň ýurdun sewitlerine etjek saparlary hemde saýlawçylar bilen duşuşyklar barada öňünden hiç ýyly habar bermeýärler. Şol sebäpli yurt resmiýleriniň sewitlere planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Mardak habarçymyzyň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň özünün saylaw kampaniýasynyň çägünde bu welaýata ilki 25-nji fevralda, soňra da 28-nji fevralda sapar etmegine garaşylýardy. Ýöne onuň garaşylan sapary bu seneleriň ikisinde de amala aşmady.
Serdar Berdimuhammedow bugün hem mara gelmedi. Çäre baryn adamlaryň ählisini öýlerine iýerdiler. Ählik üçler hem gaýtadan astylar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 28-nji fevralda günortan wagty beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä marda Serdar Berdimuhammedowyň saparyna geçen hepdäniň 1-nji ýarmyndan bäri taýýarlyk görülüp, 28-nji fevralda onuň marly saýlawçylar bilen duşuşyp, soňra täze Owa Daýhan birleşiginiň çägindäki buğday meýdanlaryna aýlanyp görmegine garaşylýardy. Serdar Berdimuhammedowyň garaşylan sapary bilen bagly Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylaryna hojalyklarda ot ýakmazlyk hem tapşyryldy. Şeýlede olardan ören zerur bolmasa öýden çykmazlyk, hususan da Mara Aşgabat ýoluna çykmazlyk hem talap edildi. Habarçymyzyň sözlerine görä Mara Aşgabat ýolunyň ugrundaky buğday meýdanlarynda göçme gara öýler dikilip haşal otlar çapylyp arasalandy. Mara şäheriniň aeroportundan başlap Molunepes we Kemine köçeleri ýapyldy. Şeýlede bu köçeleriň ugrundaky köp gatly jaýlaryň we dukanlaryň pencireleri ak mata bilen örtüldi. Häkimetler telekeçilere we ýaşaýjylara dukanlaryň hemde jaýlaryň içiniň görünmeli däldigini aýtdylar. Ýaşaýjylara ak matany galdyryp pencirelerden seyretmek hem gadağın edildi.
Mundan öňsüniň ýaly arasyçylyk işleridigi prezident gelindigi çyrylyp ýollar ýapylýardy. Adamlaryň arasynda Serdar gelindi edil prezident gelse ýaly güýçli çäherler geçirilip ýollar bitiklenýär. Häkimetler adamlaryň aňyny diňe su prezident bolmaly diýen düşünjäni guýjak bolýarlar diýenler köp.
Diýip marly çeşmämiz bellidi. Bu aralykda Balkana habarçymyz hem vilayet we etrap häkimleriniň büdjet işgärleri we raýatlar bilen duşuşyp, olary Serdar Berdimuhammedowa ses bermäge çağıryandygyny habar berýär. Pandemiýa başlany bäri Balkanyň ýylatynyň tas 60 götürümi işsiz galdy. Siýahatçylyk, newit we himiýa ulaw ulamlarynda iş ýerleri ýapyldy. Şol sebäpli raýatlaryň tas ählisi kiçi Berdimuhammedowa ses bermek islemeýär. Ýöne adamlar saýlawlardan uly özgörşüde garaşmaýarlar diýip ýerli şeýce anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Döwlet başdutany Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Maliýe we Iqtisadiýet pudawyny gözegçiligi diýen wice premier 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow öz saýlaw kampaniýasynyň çäginde 23-nji fevralda Lewap we 21-nji fevralda Daşowuz welaýatlaryna sapar edip saýlawçylar bilen duşuşdy. Şonda Lewapda habarçymyz Serdar Berdimuhammedowyň sewiti eden saparynyň öňü sirasynda giň gerimli arasaçılık işlerinin geçirilendiğini ve bulara yüzlerce adamın mecburi çekilendiğini haber verdi. Şuna mengdeş tayarlık çareleri adatça Prezident Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un velayetlere ediyen saparlarının ön yanında bolup geçer. Bellesek yurdun resmi ve yarım resmi metbuğu serişlerinde dala şehirlerin sevitleri eden saparları ve saylovçuları ile duşuklar var da çeyekli möçörde haber veriliyer. Olar da gurrun edilen meseleler şolsanda saylovçuların nehili soruları berendiği barada cikme cik malumat berilmeyer. Şeyle de bu duşuklar var da ilat köpçülüğü sonunun bilip galiyer. Galı verse de yurtta duydansız ilan edilen prezident saylovlarına dala şehirlerin saylov kampanyaları. Şolsanda oların gün tertipleri, mail namaları ve maksat namaları barada hem hiç saat aydılmayar. Hatta prezidentliğe öz dala şehirlerine hüdürlen yurdun Agrar Partiyasının ve Sinaatçılar ve Terekeçiler Birleşmesinin resmi web saytlarında hem ne öz kandidatları ne oların saylov kampanyaları barada kelam ağız söz aydılıyar. Serdar Berdimuhamedov'dan beylikli dala şehirlerin adları yurdun siyasi durmuşunda hedire çenli tas eşidilmendi. Sinçiler irki prezident saylovlarını Türkmenistan'da hakimiyeti atadan oğla geçirmek sinanşığı hasiyetlendiriyerler. Türkmenistan'da şu altı çenli geçirilen hiç bir saylov Avrayla halkara sinçiler tarafından erkin ve adaletli hesaplanmadı. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği 27. fevralda Daşarı İşler Ministeri Raşit Meredov'un yurdun daşarı devletlerdeki diplomatik korpusu ile duşluk geçirendiğini haber verdi. Duşlukta Türkmenistan'ın dünyanın 30 yurdunda yerleşen ilçhanılarında ve konsulluklarında 41 sanı saylov uçastığının dörödülendiği məlum edildi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da 13 Mart'ta geçirilmeli irki prezidentlik saylovlarına qabat yurtta koronavirus aladaları bilen bağlı girdilen çäklendirmeleri gowşatmak gözüňinde tutulýar. Bu arada Azatlyň habarçylary bilen söhbetde bolýan ýagdaýlardan habarly çeşmeleri maglumat berýärler. Şeýle de paýtagtda öýme-öý aýlanýan posta işgärleri mälim edýärler.
1 Mart'tan başlap Türkmenabatda karantin çäklendirmelerini biraz gowşatmak. Şol sanly söwda merkezlerindäki eň eşik dukanlaryny, dellekhanalary, gözellik salonlaryny, toy dawrasyny geçirmek üçin restoranlar, kafeleri gaýtadan açmak planlaşdyrylýar. Emma uly şol sanly awtolog bazarlary, olaryň ehtiýaj şeýlerini satýan dukanlar ýapyklygyna galar.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli seçmelerin biri atlandyrmasyzlyk şerti bilen 28-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ol ýene 2 hepde töwereg wagtdan geçirilmeli irki prezidentlik saýlawlaryna şeýlede 8-nji mart aýal gyzlar gününe golaý Lewawyň dolandyryş merkezindäki teýliýäklerin açylmagyna şeýlede kiçi suwda çadyrlarynyň hem ornaşdyrylmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hem soňky günler öýme-öý aýlanýan posta işgärleriniň de öňümizdäki aýdan başlap käbir çäklendirmeleriň gowşadylyp başlanjakdygy barada buşlaýandyklaryny aýdýarlar.
Poçta işgärleri käbir çäklendirmelerin gowşadyljakdygyny, dukanlaryň açyljakdygyny, sewitara ýollaryň gaýtadan ýola goýuljakdygyny aýdýarlar. Olar munyň hamala häkimetleriň ilatyň aladasy sebäpli amal edilýändigini ynandyrjak bolýarlar. Emma görnüşinden olara häkimetlere gerekli maglumatlary ilat arasynda ýaýratmak tapşyrylypdyr.
Diýip şeýle ýagdaýlary başgada bir näçe tansynyň başdan geçirendigini aýdýan Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan resmi derejede öz ýurdunyň çäginde koronawirusyň hasaby alynmandygyny tekrarlap gelýär. Emma azatlykda we beýleki garaşly neşirlerinde ýurtda bu ýokunç bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň hem köpdigi baradaky berilýän maglumatlaryň arasynda ýurtda bir çäklendiriji düzgünler girdilýär. Azatlyk çäklendirmeleriň marttan başlap gowşadyljakdygyny ýurdun taýlyk ministrligine, degişli sebitleriň häkimliklerine resmi ýagdaýda tasdiklädip bilmedi. Sol bir wagtda ýurtdaky hereket edýän bu çäklendirmeleriň etatan hem maska rejiminiň polisiýanyň raýatlary jerime ýazmagy, käy halatlarda bolsa haýwadat pary talap etmegi ýaly ýagdaýlara hem ýol açýandygyny ýetirýär.
Yol polisiyası uloğda maskası sürücüyünü ya yol oçuyunu görse, onu saklap desine 21 manat cerime yazıyarı. Polisiye bize günde 3 adama cerime yazmak planı berildi deyip, deli kanalara hem aylanıp, ol yerde saçını onurdup oturanlardan hem pul soruyarları. Ama bu pulların devlete geçeyen de gümana. Sebebi polisiye hiç iyilik ve tansa bermeyarı. Pulu cüzüne salıp gidiyarı.
Deyip, bu yağdayları sayat bolan Türkmen avatlıların biri habarçımıza aytti. Türkmenistan'da yanvarda girdilen Novot'taki pitiklenme çağrıları COVID-19 hadisalarının köpülmeğinin fonunu kabat geldi. Sonda Levap velayeti giriş ve çıkış üçün çeklendirildi. Kavir ilatı punktları dolu yapıldı. İlatı tivitlerin arasında hareket etmek qadağan edildi. Yurdun hakimiyetleri çeklendirmelerin sebeplerini resmi taydan düşündürmediler.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelugi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Biz qatı sada ve inancan halk. Biz televizorda yurdun meçitlerinde sadaka geçirilip adamların cuma namazını okuyandığını görünmüzde meçitlerde in olmanda cuma namazını okumağa ruhsat berliyendir öttük. Yöne seyredip otursak televizorda oyuncular oyun oynap bize spektakl görküden ekenlere. Sebebi yine onlarca adamı baş meçitten kovdular deyip Marvelayetinin baş meçidine koy verilmedik adamların biri aytti. 25. fevralda Türkmenistan'ın Altın Asır telekanalında efire berilen vatan havarları gepleşiğinde yurdun meçitlerinde toy sadakalarının berilip cuma namazlarının okulunduğu görküzüldü. Resmi metbuatmunun 12. Mart'ta geçirilecek prezident saylovlarının üstünlüklü kuramalaştırılmağı ve yurdun bundan beylakta güllap ösmeği üçün geçirilendiğini ve bu babatta doğa dileklerin edilendiğini haber verdi. Marvel ayetine kabarçımızın malumatlarına göre bu gepleşiği gören marlı rahatların hususanda yaşlılar Onlar çatı meçitler kaytadan açılandırıydıp ilki etrap sonra da baş meçide bardı. Yönolar öz tamalarının çıkmandığını meçitlerin önüne baranda bilip kaldılar. Adamlar öz etraplarındaki meçitlerin önüne baranda onun ağzında kul pasılandığını gördüler. Sonra köp adam dine baş meçit açılandır öydüp Mar şehrine geldi. Yönü olur bu yere gelende onun önünde rahat giyimli kanun koruyucuları yani Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerlerini ve polisi işyerlerini gördüler. Bu işyerler adamlara meçidin açılmandığını aydıp barın öylerinize gidin namazınızı öylerinize okan deyip onların yüzlerini alıp kovup koyverdiler deyip bu yağdayı baştan geçiren Marlıların biri anonimlik şertinde haberçimize beren malumatında aytti. Onun sözlerine göre Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerleri meçidin önüne varan onlarca adama yurttaki meçidlerin ehlisinin yapıktığını, onların dine devlet televizyonuna yazgı etmek için vaatlayın açılandığını hem aittiler. Bellesek yurdun çağında koronavirüsün yeki hadisasının hem hasabı alınmandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri meçidleri kete bölüklüğün açsa da umuman yapık saklayar. Yerli sinçiler ve Türkmen İnsanların ençemesi bu çeklendirmeleri hakimiyetlerin karantin çarelerini bahan edip rahatların namaz okumak yağlı dini amallarının ve bir yere cemlenip özara fikir alışmağının önünü almak tağılarlar deyip düşündürüyerler. Hakimiyetler devlet televizyonu için röportaj tayarlananda yüzlerce adamı bir yere cemleyer. Olur maskı takınmak ve 2 metre aralığı saklamak yağlı düzgünleri bercay etmeyerler. Röportajlar yazgı edilenden sonra hakimiyetler yeni karantini, yeni virüsü bahane ediyerler. Yönü devlet televizyonuna yazgı edenlerinde virüs yağıtlarını düşmeyer deyip Marlı yaşayıcı sözünü cemledi. Adatlı'nın haberçileri hakimiyetlerin geçen yılın mayında ve martında hem Marı meçidine namaz okumağa gelen adamları meçidden kovunduğunu haber veriptiler. Türkmenistan halkara hukuk toparlarının yıllık hasabatlarında dini adatlıkları iyidiklerle çeklendirmekte tanqid edilir. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti ödünün 17. Noyabr'da çap eden malumatında Türkmenistan'ı din adatlığı oyunca ayrıtin alada bildirilen yurtların sanığına kaytadan koştu ve Türkmen hükümetinin din adatlığı oyunca boyun alan halkara borçnamalarını silamaldığını yeni bir gedek yatlattı.
Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.